Benvidos, benvidas a Agolain Radio, nun programa especial de Rosalía de Castro. Porque para ti, quen é Rosalía de Castro? Para min, Rosalía de Castro é moi importante, porque escribiu un montón de contos e poemas chulísimos e apaixonantes de todo tipo. A min, Rosalía encántame porque falaba galego cando ninguén falaba en galego. É tamén moi imaginaria, como se a súa cabeza nunca parara. Por iso, me parece unha persoa encantadora. De feito, Agolain Radio vístese de Rosalía de Castro. E vos preguntaredes, como imos falar de Rosalía? Pois o primeiro é coñecela. Xa están por aquí Zaira e Carmen.
Pois o primeiro é saber quen era Rosalía de Castro.
Escritora galega moi coñecida.
É unha escritora galega moi importante.
Correcto, Rosalía de Castro é unha das persoas que máis fixo pola nosa lingua.
Naceu en Padrón un 24 de febreiro, pero para a historia das nosas letras o día máis importante foi un 17 de maio de 1863.
O ano que publicou unha das súas máis grandes obras, Cantares Gallegos.
Triste é o cantar que cantamos, mais que facer se outro millor non hai. Moita luz deslumbra os ollos, causa inquietude o moito desexar. Cando unha peste arrebata homes tras homes, non hai máis que enterrar depresa os mortos. Baixa la frente e esperar que pasen as correntes apestadas. Que pasen, que outras virán. Triste é o cantar que canta.
Así recitaba Cantares Gallegos Amancio Prada,
un cantante que considera fundamental a figura de Rosalía.
E para o alumnado e profesorado, por que é importante Rosalía?
Que fixo moito pola nosa lingua.
Unha loitadora, creadora.
Defensora de galego e de Galicia.
Rosalía
de Castro.
Sigue soando Agolain Radio, sigue soando este especial sobre Rosalía de Castro coa música de Adara and Ritman e a súa versión de Galicia, un poema de Rosalía de Castro. Neste paseo por Rosalía hai unha persoa moi especial no cole que vai nos falar máis dela, Lucía, Jesús e Adolfo, cando que irades.
Naceu en Ourense, ten 24 anos e no tempo libre dá paseos co seu can.
A persoa que imos entrevistar hoxe xogaba a ser profe onte, cando era pequeniña.
E mirade por onde, hoxe traballa de profe no noso cole, Nerea Iglesias, benvida. Levas meses traballando de profe, como foi o teu primeiro día de clase?
Pois o meu primeiro día de clase, aquí na Golada, collino con moitísima emoción. Sabía que iba a ter moito traballo, porque tócame moitos cursos, pero a verdade é que estou moi contenta cos nenos e nenas desta escola e tamén co profesorado.
Por que sempre quixaches ser profesora?
Pois a verdade non sei de onde me veu a vocación, pero xa dende pequeniña sempre tive moi claro que o que me gustaba era a ensinanza. Entón, pois, traballei por elo, fixen a carreira e aquí estou, traballando.
Sabemos que estivaches en Irlanda do Norte. Que fixaches ali?
Pois marchei a Irlanda do Norte cunha beca chamada Galeuropa e estiven traballando nun cole de educación primaria tamén, cos nenos de 11 anos.
Que diferenzas hai entre as escolas irlandesas e as galegas?
Pois a diferencia máis importante, máis destacar, bueno, eles teñen a diferencia dos cursos, acaban primaria aos 11 anos, o que eles chaman P7, Esa diferencia máis importante, tamén as asignaturas divídelas de forma diferente aquí. Non teñen pois en sí como matemáticas, ciencias sociais e naturais. Teñen o que traballan pois sociais e naturais fano a través de proxectos. Non teñen as asignaturas tan diferenciadas como as temos nos aquí en Galiza.
Estivaches nalgún país máis?
Traballando non, pero de viaxe, sí. Coñecín tamén pois Italia, o Reino Unido, bueno, Isla Británica, tamén a República de Irlanda, pois Francia, algún país de Alemania, sí, algún que outro sitio.
Estive. Sendo de Ourense, como vai celebrar o Entroido?
Pois, como sabedes, en Ourense o Entroido é unha festa, unha celebración moi importante, especialmente nas aldeas de Xinzo, Verín, Laza. Entón, pois este fin de semana espero celebrarlo pois cos meus amigos e amigas na aldea de Xinzo.
Como é de importante o teu can para ti?
Pois moi importante, é casi como un membro máis da familia.
Agora imos facerche un exame. Preparada?
Sí.
Un libro.
Pois un libro, o libro que máis me gustou foi O neno co pijama de rayas. Ese foi o libro que máis me gustou dos que lin.
Un grupo de música.
A verdade, grupos de música gustame moitos. Diferentes estilos. Pero neste último tempo estou escoitando música o grupo moito de Dire Straits, que é un grupo que escoitaba co meu pai, pois nestes últimos meses está me traendo bons recordos. Estou moi aficionada a ese grupo últimamente.
Unha peli.
Unha peli, bueno, unha moi coñecido, Diario de Noa, creo que escollería.
Un soño.
Un soño. Pois ter a miña praza como profe definitiva, ese é o soño que teño.
Xa escoitades. Ela é Nerea Iglesias, unha profe boa e divertida.
Nerea, grazas por estar aquí. Esperamos que a túa experiencia aquí sexa moi feliz e que se cumpla o teu soño.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Rematamos este programa cunha pequena recomendación de Óscar e Aroa.
Miña terra, terra onde me eu criei.
Que, soubos estes versos, é o libro Adiós Ríos, Adiós Fontes.
Pois presentamos vos un fantástico libro de Rosalía de Castro, coa editorial Bahía Edicións.
Ten unhas ilustracións moi bonitas, cheas de cor, e tamén contén uns dibuixos para colorear.
Xa, pero quen fixo esas ilustracións?
Non te diches de conta, as ilustracións son do Rodrigo Chao Blanco.
E vive a Rosalía lendo seus contos.
E unha, e dúas, e tres. Grazas, Rosalía de Castro.
E grazas a vós por estar ao outro lado. Cumpre rematar este programa sobre a Rosalía cun dos seus poemas. Ai, que tan cuco, ai, que santiño, ven aos meus brazos, dareiche un biquiño. Olliños de gloria, cariña de meiga, apértame ben, corazón de manteiga.
Adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.